มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคำพีตอนนี้เป็นพระธรรมอพยพจากพันธสัญญาเดิมสำหรับคริสตชนก็จะเข้าใจเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคำพีว่ามี2ภาคแล้วก็กี่เล่มนะครับแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้และท่านที่สนใจนี่ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าเราศึกษาพระคริสตธรรมคำพีแบบอธิบายโดยมุ่งความหมายเป็นหลักไม่เน้นคณะนิกายความเชื่อใดนะครับแล้วก็ศึกษาหาความหมายแล้วก็เบื้องหลังต่างๆที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทเราก็ได้แง่คิดมีมุมมองที่สำคัญก็คือยังทันสมัยคือว่าเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นศึกษาพระธรรมอพยพซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หรือว่าบันทึกเรื่องราวเมื่อ 4,000 ปีโดยประมาณนะครับผ่านมานานที่ผ่านมานี้ก็ยังทันสมัยแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั่นคือประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากความรู้ที่ได้ไปคุณผู้ฟังครับวันนี้ไม่มีจดหมายนะครับรอจดหมายจากคุณผู้ฟังเขียนมาสำหรับท่านที่เคยเขียนมานะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจทำให้เราต้องปากกัดตีนถีบกันมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบรู้สึกเห็นใจหลายคนนะครับที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ถ้ากำลังหางานตอนนี้ก็คนตกงานกันเยอะนะครับก็ส่งใจและอธิษฐานเพื่อให้ได้งานแล้วก็ที่สำคัญคือชีวิตครอบครัวนั้นให้เข้าใจแล้วก็มีความสงบสุขนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรส่งข่าวให้ทราบด้วยนะครับเรามาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมอพยพวันนี้ก็จะเป็นบทที่16อพยพนี่มี40บทนะครับที่ผ่านมา1ถึง15ต่อด้วย16บทที่16นี้ดูในพระคัมภีร์นะครับก็จะมี39ข้อบทนี้หัวเรื่องหลักคือคนอิสราเอลเดินทางมาถึงถิ่นทุรกันดารซีนภูเขาบนเพราะว่าต้องการอาหารพระเจ้าก็ส่งนกคุ้มแล้วก็มานามาให้แล้วก็มานานี้ห้ามเก็บในวันสะบาโตวันสะบาโตนี่ก็เป็นวันพระของชาวยิวเก็บรักษามานานะครับเก็บเอาไว้ได้เนี่ย1โอเมอร์นะได้ปริมาณเท่านี้ก็พอบทนี้มีข้อสังเกตครับคุณผู้ฟังครับคือเราได้ศึกษาประสบการณ์ของคนอิสราเอลหลังจากที่พวกเขาอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ข้ามทะเลแดงมาถึงภูเขาซีนายถ้าศึกษานะครับจะมีประสบการณ์7อย่างที่เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของคริสตชนคือคนอิสราเอลได้ร้องเพลงของโมเสสชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่ต่อมาเดินทางเป็นเวลา3วันไม่มีน้ำดื่มเลยครับและมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ามารามารานี่คือชื่อที่ตั้งทีหลังว่าแปลว่าขมแหละครับน้ำขมดื่มไม่ได้อีกครับแล้วก็เดินทางต่อไปถึงเอริมซึ่งมีน้ำแล้วก็ต้นไม้มีผลจากต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับเอริมนี่ก็เป็นภาพประสบการณ์ของคริสเตียนที่เกิดผลและพระเจ้าก็สัญญาที่จะนำเราไปยังสถานที่นี้ครับบทที่16นี้ก็มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนก็มีมานาและก็นกคุ้มเล็งถึงพระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตด้วยครับคนอิสราเอลบ่นเพราะว่าพวกเขาไม่มีอาหารกินข้อ1ถึงข้อ3พวกเขายกไปจากเอริมและในวันที่15เดือนที่2นับตั้งแต่เวลายกออกจากแผ่นดินอียิปต์ชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งหมดก็มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนซึ่งอยู่ระหว่างตำบลเอริมกับภูเขาซีนายชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อว่าบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพเจ้าออกมาในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้เพื่อจะให้ชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายเท่านั้นต่อว่าโมเสสคนอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์มาได้เป็นเวลา2เดือนครึ่ง 2เดือนครึ่งก็ประมาณ70วันพวกเขาก็เริ่มบ่นเมื่อมาถึงทะเลแดงครับพวกเขาข้ามทะเลมานะแล้วก็ร้องเพลงของโมเสสร้องเพลงแห่งการไถ่ต่อมาไม่นานก็บ่นอีกพวกเขาต้องการการปลดปล่อยจากการเป็นทาสอียิปต์นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็ช่วยโดยผ่านทางผู้นำโมเสสแล้วก็เดินทางมาถึงถิ่นทุรกันดาร นะครับขาดน้ำขาดอาหารก็บ่นพวกเขาคิดถึงเนื้อในหม้อที่ต้มแม่อร่อยนะหรือมีอาหารกินนะครับเนื้อนี่คงมาถึงแม่อาหารที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงก็คิดถึงครับตรงนี้ถ้าจะเปรียบนะครับก็มีหลายคนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับรอดจากความบาปแต่ต้องกลับไปหาชีวิตเดิมนะครับคือทำบาปแล้วมันสนุกดีเหมือนกันเป็นอย่างนี้ครับเปรียบให้เห็นหลายคนก็พบเรื่องแบบนี้ครับสำหรับคริสเตียนเรียกว่าเป็นการทดลองพบกับการทดลองพระเจ้าประทานมานาและนกคุ้มพระเจ้าไม่ตั้งพระทัยให้คนของพระองค์อดอยากนะครับแผนการก็คือว่านำพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารและพระองค์สัญญาที่จะดูแลพวกเขาข้อ4ถึงข้อ7และพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสำหรับพวกเจ้าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ในวันที่6เมื่อเขาเตรียมของที่เก็บมาอาหารนั้นก็จะเพิ่มเป็น2เท่าของที่เขาเก็บทุกวันโมเสสกับอาโรนจึงบอกชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าในเวลาเย็นท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์ในเวลาเช้าพวกท่านจะได้เห็นพระสิริแห่งพระเจ้าเพราะคำบ่นต่อว่าของพวกท่านต่อพระเจ้าทราบถึงพระองค์แล้วเราทั้งสองเป็นผู้ใดเล่าพวกท่านจึงมาบ่นต่อว่าเราโมเสสและอาโรนถามประชาชนว่าทำไมมาบ่นต่อว่าเราเราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่สามารถทำอะไรได้ครับคือหรืออาหารก็หาให้ไม่ได้ประทานให้เหมือนพระเจ้าประทานไม่ได้ครับพระเจ้านะครับได้ยินเสียงบ่นของท่านและท่านจะเห็นพระสิริของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับทุกครั้งครับที่คนอิสราเอลบ่นพระสิริแห่งพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นนี่บอกเราว่าพระเจ้าไม่ชอบคริสเตียนที่บ่นและจะผิดครับในโบสถ์นะฮะถ้าเต็มไปด้วยคริสเตียนที่บ่นก็น่าลำบากใจนะครับข้อ8โมเสสกล่าวว่าในเวลาเย็นพระเจ้าจะประทานเนื้อให้ท่านรับประทานและในเวลาเช้าผู้ท่านจะมีอาหารรับประทานจนอิ่มพระเจ้าทรงทราบคำบ่นของท่านต่อพระองค์เราทั้งสองนี้เป็นผู้ใดเล่าพวกท่านไม่ได้บ่นต่อว่าเราแต่ได้บ่นต่อว่าพระเจ้านี่เป็นบทเรียนครับคุณฟังครับเราต้องระวังเมื่อเราเริ่มบ่นนะครับบ่นอะไรบ้างบ่นเรื่องนักเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านักเทศก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเป็นอย่างที่เราไม่ได้คิดเอาไว้ครับใช่หรือไม่หรือเพราะว่านักเทศไม่ได้มาทักทายเราดูเหมือนว่าเราไม่สำคัญอย่างนั้นหรือครับหรือว่าไม่ได้มาเยี่ยมเราไม่ได้มาถามเขาไม่ชอบนะครับหรือไม่ชอบเพราะว่านักเทศสอนพระวจนะของพระเจ้าไม่ชอบสอนแบบนี้และนักเทศเองครับก็บ่นด้วยนะผู้ฟังหรือว่าคริสต์ศาสนิกชนนี้ก็บ่นนักเทศนักเทศบางคนก็บ่นด้วยครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับเราต้องระวังที่จะไม่บ่นต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยครับคือในด้านจิตวิทยาการบ่นนี้บอกถึงสภาพภายในใจครับซึ่งเป็นในด้านลบของคนคนนั้นนะครับเขาเป็นความจริงนะในเรื่องของจิตใจเนี่ยการเกี่ยวกับการบ่นข้อ9ถึงข้อ13โมเสสจึงกล่าวแก่อาโรนว่าจงบอกชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าเข้ามาใกล้พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสดับคำบ่นของท่านแล้วขณะที่อาโรนกล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลอยู่นั้นเขาทั้งหลายมองไปทางถิ่นทุรกันดารก็เห็นพระสิริของพระเจ้าปรากฏอยู่ในเมฆพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราได้ยินคำบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้วจงกล่าวแก่เขาว่าในเวลาโพลเพลพวกเจ้าจะได้กินเนื้อทั้งในเวลาเช้าเจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่มแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าของพวกเจ้าครั้งถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ้มบินมาเต็มค่ายในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พักพระเจ้าไม่ได้ให้เพียงมานาเท่านั้นนะครับแต่ส่งนกคุ้มมาให้กับพวกเขาพวกเขาก็จับนกมากินมานาและนกคุ้ม อามานานี่คืออะไรนะครับมาดูกันมานานี่เป็นอาหารหลักของคนอิสราเอลเมื่อตอนที่พวกเขาร่อนเร่พเนจรเพื่อไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับร่อนเร่พเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารมานาเนี่ยเป็นอาหารหลักครับข้อ14ถึง16เมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกริดเล็กๆเท่าเม็ดน้ำค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิ่นทุรกันดารนั้นเมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหรอพวกเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดโมเสสจึงบอกว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทานนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ว่าให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิ่มให้เก็บคนละโอมือตามจำนวนคนมากน้อยซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ของตนคนอิสราเอลก็เก็บมานาเพียงพอสำหรับการกินเพียงวันเดียวข้อ17 18ชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยแต่เมื่อเขาใช้โอมือตวงคนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีคนละโมบนะครับก็ถึงแม้จะเอาไปมากนะสุดท้ายก็ได้เท่ากับเท่ากันทุกคนเท่าที่เขาควรจะได้รับคือกินพอดีครับคำว่าพอดีนี่น่าสนใจพอดีสำหรับหลายคนอาจจะมากเกินไปนะครับคือไม่พอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันข้อ19ถึง21โมเสสจึงสั่งว่าอย่าให้ผู้ใดเก็บเหลือไว้จนรุ่งเช้าแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสบางคนเก็บส่วนหนึ่งไว้จนรุ่งเช้าอาหารนั้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็นโมเสสจึงโกรธคนเหล่านั้นเขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีแต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั้นก็ลายไปคนยิวแต่ละคนครับตอนเช้าก็เก็บมานานี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในด้านของจิตวิญญาณมานานี่เล็งถึงองค์พระคริสต์ว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32 35บอกว่าพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่เขาแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32ถึง35ข้อ22ถึง24อยู่มาเมื่อถึงวันที่6เขาเก็บอาหาร2เท่าคือคนละ2โอเมอร์บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึงมารายงานต่อโมเสสโมเสสบอกเขาว่าพระเจ้าทรงบัญชาว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดงานเป็นซาบาโตวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้งจะต้มอะไรก็ให้ต้มเสียและส่วนที่เหลือทั้งหมดจงเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสั่งอาหารนั้นก็ไม่ได้หมุนเหม็นเป็นหนอนเลยพระเจ้าประทานให้ทีละวันทีละวันครับแต่ก่อนที่จะถึงวันซาบาโตวันนั้นก็จะคงเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพวกเขาต้องเก็บไว้ให้เพียงพอสำหรับ2วันมานาคือสิ่งที่บอกว่าพระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อประทานพระองค์เองแก่โลกนี้พระองค์เป็นอาหารที่แท้คือเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พวกเรานะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ4เราพบว่าช่วงระยะเวลา40ปีที่คนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับเท้าของพวกเขาไม่บวมสาเหตุหนึ่งของโรคเท้าบวมนะครับคือการขาดสารอาหารนี่แสดงว่ามานานี่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับพระเจ้าประทานวันซาบาโตแก่คนอิสราเอลข้อ25 26โมเสสจึงบอกว่าวันนี้จงกินอาหารนั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันซาบาโตของพระเจ้าวันนี้ท่านจะไม่พบอาหารอย่างนั้นในทุ่งเลยจงเก็บ6วันแต่ในวันที่7ซึ่งเป็นซาบาโตจะไม่มีเลยพระเจ้าประทานวันซาบาโตแก่คนอิสราเอลก่อนที่จะมีหรือประทานธรรมบัญญัตินะครับผมข้ามไปข้อ31ครับลาวงวานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชีมีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งผมก็อยากกินเหมือนกันนะครับมานานี่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่คนอิสราเอลต้องการและเป็นอาหารที่น่าสนใจมากนะครับแต่มานานี่ก็ทำให้คนอิสราเอลบ่นครับกินทุกวันทุกวันนี้ก็บ่นเหมือนกันนะครับในพระธรรมการดาราวิธีบทที่11ข้อ4ข้อ5เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ช่วยให้เราเข้าใจมานาดีขึ้นในพระธรรมการดาราวิธีบทที่11ข้อ4ข้อ5บอกว่าคนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบมากทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินเราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนมีครับหอมใหญ่หัวกระเทียมนี่คือสิ่งที่คนที่ปะปนมาคิดถึงนะเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารไกลออกจากไปไกลออกจากอียิปต์นะครับก็ว่าคิดถึงในกันดารวิถีบทที่11ข้อ6บอกว่าบัดนี้จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลงไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากมานานี้พวกเขาบ่นว่ามีแต่มานาให้กินเท่านั้นมองอีกทีก็เห็นใจเหมือนกันนะครับกินมานาทั้ง40ปีในข้อ7บอกว่ามานานั้นเหมือนเมล็ดผักชีสีเหมือนยางไม้ตะคร้ำมานามีรสชาติดีแต่ว่าพวกเขาไม่ต้องการข้อ8บอกต่อว่าประชาชนก็เที่ยวออกไปเก็บมาโม่หรือตำในครกแล้วก็ใส่หม้อต้มทำขนมรสของมานาเหมือนรสขนมคลุกน้ำมันแสดงว่ามานานี่ใช้ปรุงได้หลายแบบคนที่มีหัวทางอาหารนะครับก็เอามาปรับเอามาเปลี่ยนแปรรูปนะทำอย่างอื่นได้แต่ว่านะครับคุณผู้ฟังครับคนอิสราเอลได้ดูหมิ่นอาหารสวรรค์ของพระเจ้าและก็บ่นพวกเขาเบื่อการกินมานาพวกเขาคิดถึงเนื้อในหม้อต้มในประเทศอียิปต์พวกเขาต้องการกลับไปยังที่ที่พวกเขาเคยเป็นทาสตอนนี้ได้รับการปลดปล่อยมาแล้วนะครับพวกอยากจะกลับไปเมื่อคิดถึงอาหารและนี่เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับเมื่อบางคนที่ได้กลับใจแล้วและออกจากการเป็นทาสในกรณีของอิสราเอลนี่คือออกจากอียิปต์แล้วพวกเขาก็จะย้อนกลับไปเป็นครั้งคราวคริสเตียนบางคนนี่ต้องทำการตัดขาดจากชีวิตเดิมอย่างเด็ดขาดนะครับเราไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับที่เคยใช้และขณะเดียวกันก็อยู่ในทางของพระเจ้าได้นะครับโดยเฉพาะการรับใช้พระเจ้าจะมีสันติสุขในใจได้ยังไงครับต้องตัดขาดในกรณีอิสราเอลนี่ตัดขาดจากอียิปต์เราต้องดำเนินชีวิตโดยมานาที่แท้ซึ่งลงมาจากสวรรค์นั่นคือองค์พระคริสต์ข้อ32 33โมเสสกล่าวว่าพระเจ้ามีรับสั่งว่าจงตวงมานาโอมือหนึ่งเก็บไว้ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้เมื่อรำนำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์โมเสสบอกอาโรนว่าเอาไห่ลูกหนึ่งตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่งเก็บไว้ต่อพระพักตร์เจ้าชั่วชาติพันธุ์ของท่านมีการเก็บมานาไว้ในไห่หนึ่งในหีบพันธสัญญาในหีบพันธสัญญานะครับจะมี3สิ่งนะครับคือ1ไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูม2ไห่ที่ใส่มานาและ3บัญญัติ10ประการบัญญัติบอกว่าพระคริสต์เท่านั้นที่รักษาบัญญัติได้พระองค์ทำให้บัญญัติสำเร็จเพื่อเรามานาก็บอกว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณสำหรับเราส่วนไม้เท้าของอโรนนี่ไม้เท้าอโรนที่ออกดอกตูมบอกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เหนือหีบพันธสัญญาคือพระที่นั่งกรุณามีโลหิตประพรมครับพระคริสต์เท่านั้นสามารถสนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าได้พระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยให้รอดได้และพระองค์สามารถช่วยทุกคนได้เพราะว่าพระองค์ได้จ่ายแทนคือหลังโลหิตของพระองค์เองเพราะเหตุนี้ครับพระองค์สามารถประทานพระเมตตาแก่มนุษย์ที่เป็นคนผิดคนบาปได้ครับใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์เดินด้วยไปในพระเวทI'm not afraid.
เจิมด้วยไฟในพระเวท